นี่ใกล้จะเข้าพรรษาเป็นเทศกาลจะใกล้จะเข้าพรรษาวันที่29วันที่20เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานเข้าปุริมพรรษาการเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระสงฆ์อยู่ไม่ต้องเที่ยวไปไม่จาริกไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ให้อธิษฐานในจุดใดจุดหนึ่งการจำพรรษาสถานที่จำพรรษาท่านก็ให้อธิษฐานอาวาสเขตอาวาสหรือในวิหารเขตวิหารยาอิมัตสมิงอาวาเซมังเตมาสังวาสังอุเปมิในเขตวัดรั่ววัดทั้งหมดเรียกว่าเขตอาวาสถ้าในวิหารยังวิหารหลังอธิษฐานให้อยู่ในเขตนี่อยู่ในนี่ประจำไม่ไปข้างคืนที่อื่นถึงแม่มีกิจธุระออกไปก็ให้กลับมากลับมาจำวัดมาข้างคืนที่เดิมไม่ให้ไปสว่างอยู่ที่อื่นเป็นข้ามคืนไปนี่เป็นเกี่ยวกับพระวินัยให้พระสงฆ์ท่านอธิษฐานจำพรรษาที่นี่เมื่ออยู่ในที่ที่เดียวไม่ต้องจาริกไปข้างคืนที่นั่นที่นี่ท่านก็มีข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาอบรมประพฤติปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในวัดในวาท่านก็ให้เร่งความภาคความเพียรมีการไหว้พระสวดมนต์ในภาษาทยายภาวนาตอนเช้าตอนเย็นต่อจากนั้นมีการเดินภาวนาเดินจงกรมเรียกว่าเดินภาวนาวันละ1 ชั่วโมงอย่างนี้อย่างน้อยอธิษฐานให้ได้วันละ1 ชั่วโมงหรือว่ากลางวัน1 ชั่วโมงกลางคืน1 ชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานอภิเศษเหมือนอย่างหลวงพ่อประสาทศิลป์ท่านว่าคือเวลาเอากิ่งเอาจังอย่าเอาพิเศษอธิษฐานเอาตายว่ากันเพื่ออะไรเพื่อสร้างสตินี่ทำที่มีอุปการะคือสติทำไมถึงให้นั่งนานๆนั่งสู้กับความทุกข์คือถ้าไม่สู้ความทุกข์ไม่เอาให้ชนะกับความทุกข์สติมันไม่กล้าสติไม่กล้าความสละตายไม่กล้าเพราะฉะนั้นจึงสละตายเพื่อให้สติมันมีกำลังเป็นตัวของตัวเองเมื่อสติมันต่อเนื่องกันได้นั่นแหละคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมั่นคงของใจมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความสอดส่องให้รู้เหตุรู้ผลที่เรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติคลุมจิตหรือเป็นนายคลุมสติเป็นนายคลุมจิตเหมือนกันกับนายคลุมนักโทษ นักโทษคนที่มีโทษต้องถูกจองจำต้องถูกคุมด้วยนายคุมแล้วก็ยังไม่แล้ว ยังต้องมีกำแพงเรียนจำอีกเป็นเครื่องล้อมรอบเป็นขอบเขตล้อมรอบนักโทษในจิตของเรามันยังเป็นนักโทษอยู่ก็เหมือนกันจิตเป็นนักโทษหรือว่าจิตยังมีโทษจิตยังหลงอยู่กับความมีโทษเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติเป็นนายคุมสติจะมีกำลังก็ต้องสร้างสติความระลึกรู้ขึ้นมาของเดิมมันมีอยู่แต่มันไม่ต่อเนื่องกันมีสติแต่มันขาดวรรคขาดตอนมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างให้มันต่อเนื่องกันจึงว่าต้องตั้งสติด้วยการเดินภาวนาหรือนั่งสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเป็นเป้าหมายมีความผูกพันอยู่เมื่อสติมันระลึกต่อเนื่องต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอไม่ทอดทุระความรู้คือใจนะความรู้คือใจมันจะรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่มีอารมณ์อื่นเป็นเครื่องหลอกให้มันไหลไปตามรู้อยู่ในรู้อยู่เฉพาะใจได้หรือรู้อยู่กับลมหายใจนั้นได้ไม่วอกแวกไปที่อื่นนั่นเรียกว่ามีสมาธิเป็นฐานเห็นมีสติเป็นนายคุมมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งแห่งความรู้ความรู้แนบแน่นเป็นอิสระในตัวเองก็เรียกว่าใจไม่วอกแวกเห็นไม่สายแสไม่วุ่นวายนี่ปัญญาเป็นยาเป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องซักฟอกความหลงที่นี่มันความหลงมันยังคุมอยู่ถึงแม้จะมีสติเป็นนายคุมมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งมันก็ยังมีความหลงเป็นตัวครอบไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างกายกับจิตคือไม่ให้รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของสัญญาอารมณ์จึงต้องใช้ปัญญาจึงว่าสอดส่องพลิกแพงจึงกำหนดรูปรูปคือร่างกายจึงได้มั่งกายได้กำหนดม่างกายเหมือนหลวงพ่อประสาทสินท่านว่ากำหนดม่างกายกำหนดดูกายกำหนดดูหนังหนังกายเป็นหนังเน่าลึกเข้าไปเห็นกระดูกทุบกระดูกอีกทุบด้วยสติกำหนดรู้วิตกกำหนดทุกกระดูกแตกออกมาภายในกระดูกเพราะมีเยื่อในกระดูกเอากำหนดเอาไฟเผากำหนดให้เป็นไฟเผาเหมือนกันกับเราไปดูเขาเผาคนตายนั่นก็เหลือแต่เท่าฐานเหลือแต่กระดูกกับเท่ากับฐานบางทีไฟมันกล้าละเอียดเข้าไปก็เหลือแต่ฝุ่นอังคารไม่มีเป็นชิ้นเป็นกระดูกเท่าฐานอังคารมันเป็นก็ลงเป็นดินกำหนดว่ามันเป็นดินมันก็เห็นเป็นดินด้วยตั้งขึ้นใหม่เผาลงไปตั้งขึ้นใหม่เผาลงไปนี่เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาธาตุแปรธาตุดูรูปร่างกายดูสัญญาดูสังขาร มันแยกกันไปแยกกันมาสุดท้ายมันก็เหลือแต่ธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้แต่ถ้ามันยังรู้ไม่จริงมันก็ยังไอความรู้ไม่จริงที่ว่าความหลงความมืดมันก็จะปกคลุมความรู้นี้อีกเพราะท่านจึงต้องใช้ปัญญาซักฟอกกันไปมาจนเมื่อมันประชุมมรรคสติสมาธิและปัญญาลงเป็นอันเดียวกันเป็นความเห็นชอบอันเดียวเห็นสมมุติเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นสมมุติหรือว่าเห็นเป็นธาตุเห็นรูปร่างกายทั้งหมดเป็นธาตุเห็นตัวเองเป็นธาตุเห็นพ่อเห็นแม่เป็นธาตุเห็นลูกเห็นหลานเห็นญาติปีที่น้องพี่น้องหรือแม้แต่รูปร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่เป็นรูปทั้งหลายทั้งปวงเป็นสมมุติทั้งหมดเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีสมมุติเลยเป็นความไม่มีอะไรเป็นอนัตตาในธรรมชาติของเขาถ้าประชุมลงด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าอุปทานความยึดความหลงว่านั่นว่านี่มันจะขาดออกเหมือนกันกับลื้อสิ่งปกคลุมดวงไฟออกไปนี่ก็เหมือนกันลื้อความหลงออกจากใจด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาก็เป็นแสงสว่างปัญญาครอบธรรมชาติรู้ก็ไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่หลงว่านั่นว่านี่เห็นความเป็นจริงของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงเขาก็เป็นอิสระแห่งธรรมชาติรู้ว่านั่นท่านจึงไม่มีทุกข์จึงไม่มีทุกข์จึงไม่มีหลงจึงไม่มีโกรธไม่มีโลภอะไรเกิดขึ้นในธรรมชาติใจอันนั้นนี่เรียกว่าธรรมที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดจากใจด้วยอำนาจของสติสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์เป็นอีกอันหนึ่งสติสมาธิปัญญาเป็นเพียงอุปกรณ์เหมือนว่านั่นแหละสติก็เป็นนายคุมสมาธิเป็นฐานที่ตั้งเป็นยาเป็นเครื่องซักฟอกสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ให้สะอาดหมดจดออกไปและผู้ที่สะอาดหมดจดก็คือใจผู้ไม่ทุกข์คือใจถ้าไม่ทุกข์มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสุขแต่ว่าในธรรมชาติสมมุติถ้าว่าสุขมันยังเป็นธรรมชาติสมมุติแต่ธรรมชาติของความไม่สมมุติมันก็เป็นความพ้นจากทุกข์เนี่ยวิถีของธรรมะสำระใจเพราะฉะนั้นจึงตั้งใจปฏิบัติพิเศษในระยะช่วงเวลาเข้าพรรษานี่สำหรับพวกเราชาวพุทธถือว่าพุทธบริษัทบริษัท4ของพระพุทธเจ้าคือผู้ได้สดับรับฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แรกก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเข้าใจถึงธรรมะแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าถึงความเป็นพระเป็นพระโดยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหันต์อันนี้เป็นที่ใจแต่ใจนั้นยังอาศัยสมมุติร่างกายอยู่เป็นหญิงเป็นชายแต่ว่าใจนั้นเป็นพระแท้แล้วถ้าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมะด้วยสติสมาธิและปัญญาดังที่กล่าวมา อันเดียใจเป็นพระที่นี่ส่วนกายที่เป็นสมมุติเมื่อใจเป็นพระแล้วก็บวชเป็นว่าสละเพศจากความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มาเป็นเพศของพระภิกษุภิกษุณีเพราะท่านจึงมีบริษัท4ของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณี4จำพวกนี่แหละที่นี่บางท่านบางคนยังไม่เข้าถึงสัจธรรมยังไม่เข้าถึงความเป็นพระโดยสัจธรรมก็จะเข้าถึงด้วยความเป็นสมมุติจึงว่าสมมุติสงฆ์จึงได้มาบวชขอบวชเปลี่ยนจากเพศความเป็นอุบาสกอุบาสิกามาถือเพศความเป็นพระภิกษุเป็นภิกษุณีนี่จึงมีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีที่พุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละเมื่อหาว่าจิตใจนี่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระโดยสัจธรรมก็ต้องมาอาศัยการอธิษฐานเพราะฉะนั้นอธิษฐานเพื่อการทำความดีเอาในพรรษานี้3เดือนไตรมาส90วันข้าพเจ้าจะตั้งใจละความชั่วละบาปจะตั้งใจละบาปจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาละเว้นจากบาป5อย่างเอาศีล5ละเว้นจากบาป5อย่างให้มีสัจจะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาไม่กล่าวคำเท็จหลอกลวงอำพรางนี่เรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานละบาปนี่ท่านเรียกว่าละบาปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปท่านยกโทษ5อย่างนี่ขึ้นมาหรือถ้าท่านพูดย่อๆก็เรียกว่าละอกุศลอกุศลกายอกุศลวาจาอกุศลใจจริงว่าอกุศลกรรมบท10อย่างความทุจริตทางกายทุจริตทางกายมีการฆ่าการทำลายชีวิตผู้อื่นมีการถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยเถรยกิจคิดจะรักคิดจะขโมยเรียกว่าอธินาทานเว้นจากอธินาทานเว้นจากกายทุจริต3ไม่ฆ่าการไม่ฆ่าที่เป็นความบริสุทธิ์ท่านว่าศีลข้อที่1ปานาติบาตมีองค์5องค์5คือ1สัตว์นั่นมีชีวิตหรือคนนี่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจท่านรวมเรียกว่าสัตวโลกทั้งหมดนับไปจากมนุษย์คนเราแต่มีปัญหาอีกเอ้าฆ่าผีฆ่าเทวดาไม่บาปอันนี้มีปัญหาอยู่นะมีคนเคยถามเอ้าอย่างพระไปฆ่าผีนี่ฆ่าผีปอบฆ่าอะไรมันไม่บาปหรอกแต่พุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกไปถึงนั่นท่านเอาหยาบๆนี่เอาที่มันมองเห็นกันด้วยตาอยู่แล้วมีชีวิตอาศัยลมหายใจอาศัยธาตุ4ไอ้ส่วนนั่นจะบาปหรือไม่บาปท่านไม่ได้พูดฆ่าผีฆ่าเลยเพราะว่ายังไงมันก็ฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าผีฆ่าวิญญาณมันฆ่าไม่ได้หรอกทำลายไม่ได้แต่นี่ท่านจะให้ฆ่าความชั่วฆ่าบาปให้แว่นจากการฆ่า อาศัยแว่นจากการฆ่ามนุษย์สัตว์ที่มีลมหายใจหนึ่งสัตว์ที่มีชีวิตสองเรารู้เนี่ยเรารู้อยู่ว่าสัตว์นี่มีชีวิตถ้าเราไม่รู้เรานึกว่ามันตายแล้วอันนั้นเรียกว่าไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่นี่เรารู้อยู่หนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตสองปานาสัญญิตาเอิญรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามวัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าทิ้งสัตว์มีชีวิตหนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตจิตของเราคิดจะฆ่าวัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าสี่อุปกโมมีความเพียรเพียรพยายามเนี่ยถือค้อนไว้มันวิ่งไปทางโน้นพยายามรัดเหมือนเขาวิ่งรัดไก่รัดฆ่าไก่ฆ่าสุนัขมันวิ่งถือค้อนวิ่งไล่รัดหน้ารัดหลังนั้นท่านเรียกว่าอุปกโมทำความเพียรที่จะฆ่าห้าเตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความเพียร นั่นนี่เรียกว่าประกอบด้วยองค์ห้านี่ศีลขาดเป็นโทษเป็นบาปเป็นบาปหนักแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยองค์ห้านั่นจะเป็นบาปไหมบาปบาปเหมือนกันเป็นบาปเหมือนกันเป็นกรรมวิบากเหมือนกันเราฆ่าเขาเขาต้องฆ่าเราต่อบางทีเราก็ถูกฆ่าด้วยเขาไม่เจตนาก็มีนั่นแหละถูกฆ่าด้วยเจตนาก็มีนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เหมือนกันข้อที่สองอาทินนาทานของที่มีเจ้าของหวงแหนของที่มีหรือวัตถุนั่นวัตถุสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าของหวงแหนสองตนรู้อยู่ว่าของนั่นมีเจ้าของหวงแหนที่นี่เรารู้ที่แรกเนี่ยเป็นของที่เจ้าของเขามีความหวงแหนอยู่แต่เราไม่รู้ที่นี่เรารู้อยู่ว่าของนี่เขาหวงอยู่หวงเขาครอบครองเป็นสิทธิ์ที่เขาหวงแหนอยู่สามทำความเพียรที่จะรักสี่ได้ของนั่นมาด้วยความเพียรนั่นนี่เรียกว่าศีลขาดหรือว่าเป็นโทษเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมนี่กายกรรมฆ่าทำลายชีวิตถือเอาสิ่งของเจ้าของหวงแหนแล้วก็กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามนี่ก็อาศัยกายเหมือนกันประกอบด้วยกายประกอบด้วยกายข้อหนึ่งหญิงนั่นหรือบุรุษนั่นมีผู้หวงแหนที่ผู้หวงแหนสองเรารู้อยู่ว่ามีผู้หวงแหนสามทำกิจนั่นให้สำเร็จด้วยความเพียรเฮ้ศีลขาดหรือว่าเป็นโทษเป็นกรรมหนักถ้าเราไม่รู้จะเป็นกรรมไหมเป็นเหมือนกันเน่ความทุจริตเกิดจากทางกายสามอย่างก็อธิษฐานเจตนางดเว้นก็เรียกว่างดเว้นจากบาปกายกรรมสามวจีกรรมสี่หนึ่งพูดเท็จ มีเจตนาที่จะพูดให้ผิดสองกล่าวคำที่ผิดนั้นประกอบด้วยจิตและก็วาจามีสองอย่างท่านเรียกว่าวาจาจิตมีจิตคิดจะพูดให้ผิดแล้วก็กล่าวออกมาทางวาจาให้ผิดตามความคิดนั้นนี่ก็เป็นบาปเป็นโทษพูดเท็จพูดคำหยาบพูดคำหยาบคำที่ลามาศตัดพ่อตัดแม่ตัดตระกูลเป็นคำหยาบพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้วจีกรรมสี่พูดส่อเสียดเนี่ยพูดเพื่อจะหาเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือเพื่อจะหาเรื่องให้คนที่ไม่มีความผิดเนี่ยให้เกิดเป็นผู้มีความผิดพูดจึงว่าพูดส่อเสียดสีพูดเยอะเย้ยพูดเพ้อเจ้อพูดเยอะเย้ยพูดนั่นแหละหาประโยชน์ไม่ได้นี่เจตนางดเว้นก็ตั้งใจพูดแต่สิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์พูดคำสัตย์คำจริงพูดคำที่ให้เกิดประโยชน์เรียกว่าไพเราะคำไพเราะไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำด่าคำฉาบคำแซงนี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามเรื่องของจิตเรื่องของจิตเนี่ยมันละได้ยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความมีสติความมีสติความมีสมาธินี่แหละจึงว่าต้องใช้สติสมาธิและปัญญามาควบคุมมโนกรรมสามเหมือนกันความคิดพยาบาทเนี่ยเป็นมโนกรรมเนี่ยความคิดพยาบาทความคิดประทุษร้ายพยาบาทความคิดละโมบละโมบโลภเนี่ยมีความโลภมันก็ต้องหาวิธีที่จะเอาให้ได้ผิดถูกไม่ได้ว่านี่ต้องพยายามรู้เท่าทันเรียกว่าละความพยาบาทละความโลภแล้วก็ให้ภาวนาทำปัญญาจึงต้องใช้ปัญญาใคร่ควรถึงเหตุและผลต่างๆเรียกว่าทำความเห็นชอบละความเห็นผิดความเห็นผิดเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีคุณเรานี่แหละท่านเรียกว่าความเห็นผิดนี่มันมีอยู่สามท่านจึงต้องภาวนาใช้ปัญญาให้เกิดความรู้ความแจ่มแจ้งนี่อธิษฐานเว้นจากอกุศลกรรมบท10ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10นี่ก็ได้เอา3เดือนพยายามเต็มที่นี่ก็ได้นี่เรียกว่าอธิษฐานเพื่อการทำความดีเว้นจากทุจริตทั้ง4อย่างทั้งวาจาก็เรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีคำสัตย์คำจริงนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งท่านก็ตั้งเอาสั้นๆเข้ามาอีกครูบาอาจารย์ท่านสอนบางท่านบางองค์อธิษฐานจะไม่โกรธก็ได้ตั้งสติว่าจะไม่โกรธมันจะเกิดความโกรธขึ้นมีสติปัญญาใคร่ควรรู้เท่าทันไม่ให้มันโกรธจะเจริญเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขนี่อธิษฐานเอาสั้นๆ อีกอย่างหนึ่งก็เอาอธิษฐานทีนี้อธิษฐานทำความดีทางกายทางวาจาก่อนจะหลับจะนอนจะไหว้พระภาวนาด้วยการไหว้พระสร้างความอ่อนน้อมสร้างความคารวะคือความอ่อนน้อมให้เกิดขึ้นในกายในจิตของเราเราไหว้พระก่อนนอนอย่างน้อยให้ได้กราบสามหนกล่าวคำนมัสการพระพุทธเจ้าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังพิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิข้าพเจ้านมัสการคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาตาปิตุโลคุณของบิดามารดาพระพุทธเจ้านมัสการพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ให้เอาได้ย่อๆแค่นี้ก็ได้แต่ให้ทำด้วยความมีสติไม่ให้ขาดก็มีอานิสงส์มีอานิสงส์มากอยู่นะการทำความดีด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดแม้โดยย่อตามอย่างที่หลวงตากล่าวมานี่เราไปอธิษฐานอะไรมีผลอยู่เป็นผลได้คือขอให้ทำไม่ให้ขาดอะทุกคืนทุกคืนก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยเอาอย่างน้อยว่ามันไม่ได้ตลอดไปก็สามเดือนให้ได้หรือเหมือนอย่างว่าคนเคยกินเหล้าเมายาก็อธิษฐานเว้นนี่แหละพูดง่ายๆเรียกว่าอธิษฐานเว้นจากการทำบาปห้าอย่างแล้วก็อธิษฐานทำบุญทำบุญก็ให้เจตนานั่นแหละเจตนางดเว้นจากบาปแล้วก็สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นคิดถึงเขาถึงเราปรารถนาความสุขกันทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระทุกคนไม่ต้องการกดขี่ข่มเหงรังแกจิตใจทุกจิตทุกใจจะสิงอยู่ในมนุษย์หญิงชายก็ตามหรือในสัตว์เดรัจฉานก็ตามบรรดาที่มีขันห้ารับลูกกันขันหรือว่าขันสี่เนี่ยแต่เทวบุตรเทวดาก็ต้องการความเป็นอิสระไม่ต้องการใครมาข่มเหงรังแกเบียดเบียนเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานเลยจะทำบุญทำความดีตั้งอยู่ในศีลนะจะทำทานอย่างน้อยแต่ละวันละวันก่อนจะอยู่จะกินจะบริโภคให้ได้ให้ทานเสียก่อนอย่างให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีศีลจะวัดจะละวัดหรือให้ทานแก่คนทุกข์ยากคนจนหรือแม้แต่ว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้คือวันหนึ่งวันหนึ่งมีจิตคิดเสียสละบริจาคให้ทานอาหารการกินหรือวัตถุสิ่งของละเอียดเข้ามาก็ให้ทานให้อภัยเถอะให้อภัยมีเรื่องอะไรฝังใจโกรธเกลียดพยาบาทอยู่กับบุคคลใดใครคนหนึ่งตั้งแต่เวลาไหนเมื่อไรพยายามตั้งจิตตั้งใจสละให้อภัยนี่ก็เป็นการสร้างบุญเพิ่มพูนบุญกุศลให้เกิดขึ้นในบุญกิริยาวัตถุสามท่านเรียกว่ากิริยาให้เกิดบุญทานามัยศีลามัยภาวนามัยภาวนามัยก็พุทโธพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจของตนเองนี่แหละทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องกันเรียกว่าเหตุให้เกิดความสุขนั่นแหละคำว่าบุญบุญก็เป็นชื่อเป็นความหมายของความสุขกายสบายใจบุญกิริยาวัตถุสามเพิ่มไปอีกท่านก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบเหตุให้เกิดบุญนอกจากทานศีลภาวนาก็เ ท่านก็บอกว่าเวยาวัจจมัยการขวนขวายช่วยในกิจที่ชอบช่วยกิจการงานในการทำบุญทำกุศลหรือแม้แต่อย่างว่าเราเป็นพนักงานในบริษัทร่วมกันสร้างบริษัทนี้ให้มีความเจริญในการค้าการขายอะไรต่างๆเนี่ยขวนขวายช่วยในหน้าที่มีหน้าที่ถึงเวลาเข้าทำงานเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ตรงต่อเวลาไม่ลักไม่ขโมยเวลาไม่ทำอทินาทานในการขโมยเวลามีความตรงต่อเวลาเรียกว่าขวนขวายทำในกิจหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนี่ท่านก็เรียกว่าวิยาวัจจมัยขวัญขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบวิยาวัจจมัยปฏิทานามัยการบอกบุญการให้ส่วนบุญแบ่งบุญกุศลความดีที่ทำแล้วด้วยการแนะนำพร่ำสอนด้วยการอธิษฐานในจิตในใจเหมือนเราแผ่ส่วนบุญกุศลนั่นเรียกปฏิทานใหม่อนุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาเมื่อเราได้ยินได้ฟังรู้เรื่องการทำคุณงามความดีแล้วอนุโมทนาสาธุแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามด้วยจะเป็นเหตุให้เกิดความดีเกิดความสุขอนุโมทนาใหม่สัทธรรมสวนาไมบอกกล่าวข้ออัดข้อธรรมเรื่องธรรมะสิ่งที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วท่านเรียกว่าธรรมเทศนาไมแล้วก็การฟังธรรมะเหมือนพวกเรามาฟังเรียกว่าสัทธรรมสวนาไมเป็นเหตุจะให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ปลดเปลื้องความสงสัยในจิตในใจสงสัยในสิ่งนั้นที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเข้าใจแล้วปลดเปลื้องความสงสัยทำให้ใจสบายนี่ก็เป็นบุญทิฏฐิสุกรรมท่านว่าทิฏฐิสุกรรมการทำความเห็นให้ตรงนั่นเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้งกายสบายทั้งใจด้วยเนี่ยท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบนี่เพราะฉะนั้นในเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยไตรมาสเรียกว่าเป็นไตรมาสที่เราจะทำคุณงามความดีเป็นไตรมาสที่จะเราจะละบาปบำเพ็ญบุญเป็นบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายก็ตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่เราจะปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเรานี่แหละปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางวาจาปฏิบัติทางจิตใจด้วยการเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์ดังที่กล่าวมาไม่ให้ขาดทุกวันนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดกุศลนี่จะรักษาศีล8สัปดาห์1วัน1คืนอย่างนี้แหละแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนี่ไม่ทานเนื้อวัวตลอด3เดือนแต่เนื้ออย่างอื่นก็สิกินกินอยู่ได้นั่นอันนี้การอธิษฐานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจะการตั้งสัจจะบารมีแต่ว่าอธิษฐานว่าจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำเท็จนั่นจะนี่จะมีอานิสงส์มากอานิสงส์ของความเป็นผู้มีวาจาสัตย์สัจจะวาจามีอานิสงส์ถ้าเราพูดอะไรมันจะเป็นนั่น มันมีในข้างพระพุทธเจ้านางอุมาทันตีหรือนางนี่เป็นผู้มีวาจามีบารมีสัจจะวาจาเพราะได้ตั้งอธิษฐานจะพูดอะไรพูดตามความเป็นจริงเป็นคำสัตย์คำจริงคือพูดแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นน่ะเอาสมมติว่าจะให้ทานทุกวันอย่างก็ปฏิบัติตามนั่นนี่เรียกเป็นผู้พูดมีคำสัตย์คำจริงต่อมามีนั่นแหละมีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีต้องการนางนี่จะมาเป็นลูกสะใภ้ก็ให้พวกพราหมณ์ไปเที่ยวหาดูผู้หญิงที่มีลักษณะถูกต้องตามเบญจกัลยาณีพอไปเห็นนางคนนี้สวยสดงดงามมีความงามพร้อมครบทั้งห้าอย่างผมก็งามฟันก็งามผิวก็งามเนื้อหรือริมฝีปากก็งามมันละยากงามที่นี่พอนางนี่หาอาหารมาให้รับประทานพวกพราหมณ์เนี่ยเผลอในความงามของนางก็เอาคำข้าวเนี่ยหยิบคำข้าวใส่เข้าไปทั้งหูบ้างทั้งจมูกบ้างความเผลอเลยไม่เอาเข้าปากนางก็เตือนนางก็บอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยโกรธให้นางก็จึงหลุดคำออกมาว่าพวกสุนัขพอพูดอย่างนั้นพามทั้งแปดคนกลายเป็นสุนัขนี่เพราะฉะนั้นพูดที่มีบารมีวาจาเขาถึงรักษาเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับลูกกับหลานกับอะไรอย่าไปสาปไปแซงเขามันเป็นไปตามคำพูดได้มันสิบหายวายวอดมันบอกไม่ฟังมันอะไรอย่าไปสาปไปแช่งเพราะบางคนที่มีบารมีวาจาสัจจะวาจาพูดอะไรจะเป็นไปตามคำพูดอันนี้จะทำจะภาวนาทำวัดเย็นทุกวันพระก่อนนอนต้องเอาทุกวันมันจะได้มากทำกับข้าวให้พ่อกับแม่ทานทุกอาทิตย์อันนี้ก็ดีอธิษฐานอย่างนี้แต่ที่จะให้ดียิ่งต้องดูมันมีความผิดอะไรในตัวเราสมมุติว่าอย่างคนที่เคยผิดศีลกินเหล้าเมายาทุกวันอธิษฐานเว้นอย่างนี้แหละหรือเคยโกหกหลอกลวงอธิษฐานอันนี้เป็นการอธิษฐานทำความดีเนี่ยทำตามสัจจะอธิษฐานได้ก็มีบารมีมีอานิสงส์ถ้าทำไม่ได้มันจะบาปดิบาปที่ให้เห็นทันตาก็คือจะมีความแป้วใจหรือมีความเหี่ยวหดหูใจว่าเราตั้งสัจจะนี่ถ้าทำไม่ได้ทำตามไม่ได้จะมาเป็นอารมณ์อันนี้มันมีหลวงตาเคยไปทุดงอยู่ที่ภูหลวงอำเภอภูเรือไปพักอยู่องค์เดียวในป่าอาศัยพวกอนุรักษ์ธรรมชาติเขาที่นี่มันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนโคราชชื่ออะไรแต่ก่อนจำชื่อมันได้อยู่นี่ลืมที่นี่มันมีพี่ชายทำงานอยู่ธนาคารกรุงไทยเมืองเลยมันก็ไปเยี่ยมพี่ชายเยี่ยมแล้วก็หมู่เพื่อนเขาก็พาไปเที่ยวป่านั่นแหละไปพอดีเขาเห็นว่าเราอยู่นั่นเขาก็พากันไปเข้าไปถวายอาหารมันมาครั้งแรกมองดูเนี่ยโอ้ยเศร้าหมองเด็กหนุ่มคนนี้ทำไมดูมันเศร้าหมองมันไม่มีความสุขดูผิวพรรณก็คล่ำเศร้าหมองดูลักษณะ ของจิตใจก็หดหูนึกอยู่ในใจพอเสร็จแล้วมันก็เลยมาถามปัญหาว่าแกเคยไปรับกับพระนี่แบบเขาว่าไปออกเหล้าออกสุราไปตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระว่าจะเลิกจะไม่ดื่มกินสุราจำลองของเมาต่อไปทีนี้พออธิษฐานแล้วมันทำไม่ได้มันไปผิดคำอธิษฐานพอไปผิดมันก็เศร้าหมองหดหู่จิตใจมันก็เลยมาถามมาคุยด้วยก็เลยบอกเอ้ามันอธิษฐานก็เราเป็นผู้ไปอธิษฐานเองเป็นผู้ไปตั้งใจเองและเวลาผิดพลาดก็เราเป็นผู้ผิดไม่มีใครเป็นผู้ทำผิดให้เราเมื่อมันผิดแล้วก็รู้ว่าผิดแล้วก็อธิษฐานใหม่ได้แล้วก็ตั้งใจใหม่ได้ในเมื่อตั้งใจแล้วมันผิดกับความตั้งใจก็ตั้งใหม่ได้นี่นะมันก็เหมือนกับคนล้มรู้ว่าตัวเองล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้ยังมีกำลังอยู่ไม่ใช่ว่าล้มแล้วจะนอนตายอยู่นั่นเลยนี่ก็เหมือนกันแหละเราตั้งใจทำความดีเราจะเว้นจากการทำบาปทำความชั่วด้วยการดื่มกินเครื่องดองของเมาอธิษฐานแล้วมันผิดมันผิดปฏิบัติไม่ได้รู้ว่ามันผิดก็ตั้งใหม่ได้ก็ทำใหม่ไปให้มันดีใหม่ไปมันก็ดีเท่านั้นเนี่ยพอกลับไปตอนเย็นตอนเย็นกลับมาใหม่เอากาไปใส่น้ำเอาน้ำมาถวายเอ้าพอมาตอนเย็นเรามองเนี่ยเป็นเหมือนกับมันเป็นคนใหม่มันเหมือนมันกับสัตว์นรกเปลี่ยนเป็นเทวดาอย่างนั้นมองเดินมามีความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานจิตใจคนเราเนี่ยถ้าจิตมันเศร้าหมองอ่ะมันเศร้าไปหมดถ้าจิตมันวางความสงสัยความหดหู่ได้มันก็นี่ความแจ่มใสเบิกบานร่างกายผิวพรรณวรรณะก็เปลี่ยนไปด้วยนี่คือตั้งสัจจะการตั้งสัจจะให้เข้าใจอย่างนั้นไหนมันไม่ดีล่ะตั้งสัจจะแก้เอาอะไรโอ้ยเลยไปยาวสิเลย
อ
ัน
น
ี้
น
ะ
อย
่
างในพระ
ที่
เรา เคยเจ็ดกรกฎาคมวันเกิดหลวงตา
ขโมยจะได้โอ้วันเกิดหลวงตาผ่านมากหลวงตา66 ปีเต็มเข้า67ได้จักมือแล้วล่ะวันที่7 8 9 10 11 12 13 14 15มื้อนี้68 66ปีก็8วันมื้อนี้ล่ะการเวลาผ่านไปมันก็บ่ได้เป็นหยังได้ล่ะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทบ่ให้ไปหลงกับการเวลาอยู่กับปัจจุบันก็ต้องทำความดีในปัจจุบันเป็นอย่างว่าระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเป็นการภาวนาเพื่อว่าให้ประมาทคันผู้ใดประมาทให้ภาวนาตายประจําใจเลยมันสิบ่ประมาทบ่เนาะ